الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على اليهود الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ رسالة وأدى الأمانة وكشف الغمة ونصح الأمة وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات ربي وسلامه وتبريكاته عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر الأحبة لقاؤنا اليوم عن موضوع عنا به القرآن الكريم والسنة المطهرة أيما عناية كما أنه من أعظم نعم الله علينا حيث يقول جلت قدرته وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إنه الوقت عباد الله الوقت هو الوعاء الزمني للحياة الدنيا قال أحد الصالحين الوقت هو الحياة والواجبات أكثر من الأوقات الوقت الذي أقسم الله به في مطلع سور عديدة في صدر سورة الفجر قال تعالى والفجر وليال عشر مقدلري ginaaw bi sante yalla subhanahu wa ta'ala sante gu tollo ak kemam di sante yalla subhanahu wa ta'ala ci molem xewal ni defal ñu yek ak ñu yegul ñu xam ak ñu xamut ñu ngi sédeni amul ben yalla buñu wara jaam jaamu gi di jeriñ ñak ko jaamu di jiruk lor kudul Allah subhanahu wa ta'ala ñangi sédé itam né yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam jaamu yalla la waye yalla moko yoni ci jaami tané fam la ci mbinde fami soppem la ñangi sédé ni lika yalla subhanahu wa ta'ala yoni won lepp mata nok lepp lu ko yalla santon pour mu jotali ko jotal nañ ko laye biire nañ wuñil nañ lepp lo xamanteni waron nañu indil ay jafé jafé waye lepp lo xamanteni yalla subhanahu wa ta'ala joxnako pour mu jox ñuko rek mom yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam jotal nako bayyi nañ ci yoon wu jup xoccu leer duko bayyi wala mu wacc ko ludul ko xamanteni dafa nara taxé bi ëlëk yowmal qiyam yalla ñu yalla subhanahu wa ta'ala saxal ci yoonu woowule ñu sax ci neti ba kérok ñu dajé yalla subhanahu wa ta'ala mu gëreem ñu ci loolu le ñu ngi ñaanal mom yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam ak wa kërëm ak ay sahabaam ak mbolem ñu tégué ci jubuk sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba kérok yalla subhanahu wa ta'ala di doon suufam si mbokk julit yi ganaw loolu ñu ngi denk suñu bop di leen denk ñu ragal yalla subhanahu wa ta'ala yalla subhanahu wa ta'ala wona ci alquran ci kuleru way gemi nañu nañu ragal yalla deug gi ragal yalla subhanahu wa ta'ala mune kenn ci ñun bu mu dé fekki ko loolu ne dafa tak boom ci batam jigbal yalla subhanahu wa ta'ala kenn ci ñun bu mu dé loolu dafa nek muslim moy ku jébal bopam yalla subhanahu wa ta'ala mbokk julidi suñu khutba tay day wër ci lo xamanteni yalla subhanahu wa ta'ala dako bayilo xel julidi ci alquran yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tam bayilo ko julidi ci sunnam ci ay ahadith yu bare bare yalla subhanahu wa ta'ala def lolou mu nek xewal go xamanteni du ko xam ludul ki nga xamanteni yalla subhanahu wa ta'ala may nak mbok julidi yalla subhanahu wa ta'ala dafa wax ci alquran karim ci sourate ibrahim mune man yalla ma len tagatalal jant bi ak wer yi ñu nek ñaari mindeef yo xamanteni yalla subhanahu wa ta'ala mo len di tagat waye mom mo ñu defal guddii ak beccëk mu jox lu lepp lo xamanteni ñu ñong koy soxla te di ko ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mune xewal yoyu mo len di jox su ngeen doon toog diko wañu diko konté du ngeen ko jéxal du ngeen ko pek ndax yalla subhanahu wa ta'ala mom mo ñu defal ay xewal yo xamanteni buñu togon diko konté itam duñ ko mëna jéxal bokku na ci xewal yoyu mbokk julit yi moy luñu tuddé al waqt moy temps xewal la bo xamanteni yalla subhanahu wa ta'ala mom moko defal ay jaamam mbokk yi temps moy dundu bi nga xamanteni mom la doomu adama bi di am fi ci aduna nga xamanteni ben borom xam xam da fay wax ne waqt al waqt huwa al hayat mune temps moy suñu dundu bi temps moy dundu bi nga xamanteni kéro biñu juddu ba biñu genn aduna mom lañ fi def motax mune xam giñ koy xam daf ñuy dimbali ba ñu xamne ka bi yalla subhanahu wa ta'ala jox lim ñu sant ci ay warteef ñu war ko def lolu xaju ci taan motax mune al wajibatu aktharu min al awqat liñu war mo upp fuuf ta bi yalla subhanahu wa ta'ala jox motax bayilo xel mbokk yi suñu bop ak di len bayilo xel ci ne amuñu ben temps bo xamanteni dañ tay tuddé temps buñu perdre ndax temps bi ñuy dund moy li nga xamanteni mom moy suñu dund té liñu war moy obligation yalla subhanahu wa ta'ala waral ci ñun xaju ci waxtu nga xamanteni mom lañu am comme ku ne ci ñun warna bayi xel ci temps bobu nan la koy fexalé ci lo xamanteni yalla subhanahu wa ta'ala mom la bëgg mbokk julit temps bobu ñuy wax yalla subhanahu wa ta'ala daf ci war ci alquran karim ci ay étapes yu bari yo xamanteni mu ngi ci temps yalla war na ci fajr yalla subhanahu wa ta'ala war na ci duha al fajr muy fajar yalla war ci duha muy yor yor yalla war ci al asr muy takusan yalla war ci guddii war ci beccëk fasi étape ci ben guddii yalla subhanahu wa ta'ala wati muy sahar yoyep yalla subhanahu wa ta'ala di wax pour lan la pour bayilo ñu xel importance bi nga xamanteni mom la ta am yalla subhanahu wa ta'ala neena war fajri wala yalil ashr yalla du wat ci lo xamanteni amul valeur al fajr mbokk julit yi yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam dane rak'ata fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha ñaari rakay fajar nafila yi rak la fajar bala ni julli suba mo gën aduna ak li ci biram motax yalla wati fajr parce que waxtu la wo xamantene waxtu wu tedd la yoni bi sallallahu alayhi wasallam mune man sallal fajr fi jamaa fa huwa fi zimmati la ko xamantene julli na fajar suba ci mbolom jakkaji mo ngi ci protection yalla subhanahu wa ta'ala ba kérok jante bi di sok kon fajr yalla subhanahu da cey wat pour baral ñu xel importance bi nga xamanteni mom fajar amnako yalla subhanahu wa ta'ala wati yor yor wa duha wal layli iza saja ma wajjaaka rabbuka wa ma qala yalla wati adduha mo yor 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 yonnati bi sallallahu alaihi wasallam daf ko daan julli ñaar wala ñenti rat la xamanteni moy li nga xamanteni hadith bi mu wax ne nitti dafa am 360 articulation yu nek ci yaram bu ci nek war na nga gennel sarax yonnati bi sallallahu alaihi wasallam mu ne ñaari rakay duha dina doy pour genné 360 articulation yoyu sarax yonnati bi sallallahu alaihi wasallam dafa tuddé won li nga xamanteni moy rakka manam salatu duha da ko tuddé salatu tawabin moy julli ñi nga xamanteni ay touba kon lañ moy ñi nga xamanteni ñu tuub di delu ci yalla subhanahu wa ta'ala yalla andala wati al asr muy takusan yene borom xam xam ni loolu lañ ko firé am ñu ko firé jamono al muhim wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr yalla andala mu ne maangi wati jamono wala maangi wati takusan ne nit ñepp dañuy perte ba mu dess ñi nga xamanteni dañu gëm yalla di def lu baax denkante lu nga xamanteni mom moy deug denkante li nga xamanteni mom moy muñ yalla subhanahu bi muy tag wa aljanna ñi nga xamanteni dañu am ragal yalla bu ñu duggé aljanna yalla bokku na ci sédé yim leen di sédel kanu qalilan min al-layli ma yahjun wa bil ashar hum yastaghfirun mune bokkon na ci sifat melokanu ñi nga xamanteni aljana lañu dugg ragal lañ yalla dañu nekkon ño xamanteni guddi dañ ko daan jog legi diko julli kanu qalilan min al-layl ma yahjaun di def tahajjud ma jog guddi di julli ay rakka ngir yalla subhanahu wa ta'ala yalla mune waye andak lool nga xamanteni jaamu yalla bu neex yalla la muy julli guddi wabil asharihum yastaghfirun bu fajar bi wajur da ngay deg ñu wax astaghfirullah yalla ban subhanallah dañ wax astaghfirullah yalla andala ci lool la len tax waxtu sahar nga xamanteni moy waxtu nga xamanteni yoonte bi sallallahu alayhi wasallam dene waxtu wo bu joté yalla andala guddi gu jot da fay wacc ba ci asaman siñu tim di wax naan hal min sa'ilin fa u'tiya ndax amna kuma ñaan ma may har min mustaghfirin fa astaghfiru la ndax amna kuy taxaw jamono jodi naan ma yalla bal ma bal har min da'in fa ajib la ndax amna kuma ñaan kuy talal loxom naan yalla subhanahu may ma may heure bobu mbokk yi dafa bok ci heure yi nga xamanteni yalla subhanahu dafa tag ay jaamam yo xamanteni dañ dug aljanna ëllëk yowmal qiyam ne heure bobu ñom dañ koy dundal ci ay jaamu yalla subhanahu wa ta'ala mokki yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ci ben hadith mune doomu adama ci yowmal qiyamati bu ñewé du sekhi jégo tek benen du tek benen pa lu dul na yalla subhanahu wa ta'ala dina ko laaj ñent mi yalla dina ko laaj dundum bi ci lan la ko jexal dundum ci lan la ko jexal dund bi yalla andala may ni mo xam 40 ans la mo xam 30 mo xam 20 mo xam 100 ans mo xam 1000 ans ci lan lañ ko jexal yalla andala dafa ñuy laaj ci lan lañ ko jexal yalla itam yaronte bi sallallahu alayhi mu ne nit ki bu ñewamul qiyam bu tege ben tank tek benen loolu yalla dina ko laaj am shababihi jeune sam ci lan la ko rappal bimi nek jeune état bo nga xamanteni état bu crucial la état bu la bo xamanteni bu am valeur ci nit ki la état la bo xamanteni moy état bi gëna cher ci dund nit ki ci lan la ko nit ki jéxal manam nit ki ci lan la nek ancien gloire bimi nek jeune état bu jeune sam bobu ci lan la ko jéxal mokuy ta bobu yalla subhanahu seppi war ci suñu waxtu bi ni dund yeb dafa am solo motax suñu jeunesse dañ wara xol ci lan lañ koy jéxal ci lan lañ koy jéxal dañ ko laaj itam alalam fan la ko jëlé ak fan la ko dépenser dañ ko laaj itam xam xamam lan la ci jëfé wa an ilmihi ma za amila bihi duñ ko laaj xam xam bi lan nga ci wax lan nga ci jëfé la ngay laaj yalla yalla subhanahu wa ta'ala saxal
يالا دغرل نتا يالا سبحانه وتعالى ماي استقامه يالا ماي ايمان. اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا فوز للمستغفرين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخواني في الله، إن للوقت خصائص يتميز بها منها سرعة انقضائه، إنما مضى منه لا يعود ولا يعود، وإنه أنفس ما أملك الناس. مكو جولي جيناو بي سانتي يالا سبحانه وتعالى جولي تشونتا محمد صلى الله عليه وسلم نيانال يونت بي صلى الله عليه وسلم جام يالا خيولم دوت سي كاو موم اك وا كيرم اك اي صحابام اك مولاي ميغا خامتاني نيو تيغي تي نوبوك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بكر رب يالا سبحانه وتعالى دي دون سوفوم مكو جولي دي وقت ويغا خامتاني موم لا ني نيك دي واخ mbir la mo xamanteni ku ne ci ñun daf ci wara baax xel ndax nit ki amul ludul dundum te dundu bi moy temps bi nga xamanteni mom lañuy def ci aduna te buñu foom ne gannaaw aduna bi ñu nek amul benen dundu buy am akay amna benen dundu bo xamne moy yowmal qiyam té sen digënde ñom ñaar am al hayat al barzakhia moy tedd biñu tedd suñu bamël moko julit yi suñu wax yi nga xamanteni yalla subhanahu wa ta'ala jox nañu mu nekk xéewal ñu ci profito bala réccu diñu dab bala réccu diñu dab dégg nañ ci al qur'an karim yalla subhanahu wa ta'ala mu ne amna ay nit yo xamanteni buñ dédé bokku na ci li nga xamanteni lañ koy wax yalla bayi warnu mayaji occasion mayaji temps additionnel pour ñu nek ñoo xamanteni dañuy dabu liñu wessu waye bobu doomu day yalla xandala du ko nang ndax yalla may nañu déjà temps bu bare bare bo xamanteni am nañ ko pour def ci nga xamanteni mom la yalla xandala mom la santane waxtu wi nga xamanteni mom lañuy wax dafa am ay jago dafa am yo xamanteni jagoom la mom wax da ko melo bokku na ci lool moy suruhatu inqidaihi moy waxtu bi mbokk yi dafa gaaw mbokk yi aduma bi passé ak tay dafa melni ñaari fan ci ñun wala dafa melni kenn ci ñun dafa xet mu xet aduma jotaan loolu ku ne ci ñu la tay wara baax xamne manam ñun amuñu manam amuñu waxtu wo xamanteni dañ nan nañ tok fi ray tan bi tout amul waxtu wo mbokk yi liñu war dafa bari al wajibat aktharu min al awqat wallahi importance waxtu baam bala kenn ci ñu diko xam rek yalla subhanahu wa ta'ala rofon ko ben febar bu tout da xamanteni waxtu wax sa dul day jot manam yow do mo sa jog japp dem jakkati di ci waxtu bi yalla subhanahu di may ñu ngi and ak suñu wër am jot loolu nañ ko jox yalla subhanahu wa ta'ala ndax lepp lo xamanteni ñu ngi koy def ci aduna te amuñu yalla subhanahu wa ta'ala bokk yi lepp luñu am ci aduna te du yalla wallahi loolu mu jël lepp luñu am ci aduna bi te du yalla subhanahu wa ta'ala loolu mu jël amal lu la neex waye bo amulé yalla subhanahu wa ta'ala lolu nga am do la jëri waxtu bi mbokk yi dafa gaaw motax kenn ku nekk ci ñun def li nga xamanteni mom la ci wara def sayyidina nuuh alayhi salam nga xamanteni mom mo gëna guddu fan ci yonenti ben bes dañ ko laak ne ko boy doon misalal aduna ndax yow da nga guddu fan nan nga koy misalale mu ne dafa melni rek ben bayt ben kër bo xamanteni lahu babani dafa am ñaari buntu mo duggu ci buntu bi genn ci buntu bari ta mom dunu na 1000 ans ak lu tek
té xamna ñu suñu jàmono ji bu nit ki am fi santan rek problème la ndax yi ñi lekk baaxatul wérgu yaram bi mayetu nit ki bu mu am santan bo gisé ko am santan da ngay né li miracle la léegi nag yàlla subhanahu wa taala dogal na ñun dañuy gàtt fan suñu fan yooyu nañ ko dundal ci yàlla subhanahu wa taala bañ koo def ci leneen lu dul yàlla subhanahu wa taala bokk na ci jagoo yi nga xamante ni waxtu am na ko mbokk yi mooy innahu ma mada minhu lu paase du ñëwaat laa yaxuudu wala yuxawat du ñëwaat te même bu doon day ñëwaat itam lañ ca def kenn du ko changé du ñëwaat te même bu leen yàlla daf ko indiwaat mu ñëwaat lañ ca def kenn du ko changé rufiat al aqlam wa jaffat al suhuf moo tax hasanul basari rahimahullah dafa wax ni yabna adam yow doomu aadama bi saa bu fekkente ni benn bés dafa fenk ñëw daf lay woo daf may woo daf lay woo daf lay woo daf may woo day lay wax ne yabna adam ana xalqun jadid man benn mbindeef laa bu bees bi soo ko judd bu ñëw mooy tey vendredi bii ñu nekk nii woo na kenn ku ñe kenn ku nekk ñu bi mu xëyee vendredi la 30 août 2024 bii ñu nekk bi mu xëyee ku nekk ñun woo nañ nañ ñun man benn mbindeef bu bees laa bu ñëw wa ala amalika shahid lépp loo def si man ëllëg yowm al qiyam dama koy seede waaye tamit mu ne fa tazawad min nii na nga yóbbulu ci man lu baax fa inni ida madaytu la a'udu ila yowm al qiyama bu ma demee duma ñëwaat lulu yowm al qiyam dafa jot waaw lulu yowm al qiyamati dafa jot bés bu nekk bu xëyee daf ñu woo wax ñu lool ñu war cee yóbbulu loo xamante ni ëllëg yowm al qiyam bu ñu ko joxee nañu iqra kitabaka kafa bi nafsika al yawma alayka hasiban ñu jàng loo xamante ni dañuy bokk ci ñu yuuxu naan yàlla subhanahu wa taala teral nañu muqra'u kitabiya ñu bokk ci ñooñu mooy ñi nga xam nañu jot seen téere seen ndeyjoor nga xamante ni bu ñu ko jotee lii tax ñuy kontaan mooy yàlla subhanahu wa taala daf leen di wax ne leen àjjana ngeen di dem bu ko defee ñu ne la muqra'u kitabiya inni zanantu anni mulaqin hisabiya xamoon naa bés dina ñëw dañu may regle moo tax ma feesaloon samay téere li nga xamante ni moom mooy ay jëf yu baax sama taa bi mu amoon yëpp ma charge ci loo xamante ni yàlla subhanahu wa taala moom la bëgg yonente bi salaa sallam moom la santaane moo tax tey lan moo am yàlla subhanahu wa taala danaan ko dugal aljanna bu ko defee loolu mooy mbégte bu muy am kon loolu ku nekk suñu da cee war a bàyyi xel ñetteel bi mbokk yi mooy temps mooy li ëpp valeur lu nit am nit ki lépp lu mu am ci àdduna ci temps am la ko amee lépp lu mu am ci àdduna bi ci temps am la ko amee ndax ku xamante ni amul temps amul jot def lenn pour am lara temps boobu kon moo gën a maanaam moo ëpp valeur lu nit mës a posséder nit lu mës a am ci àdduna temps boobu moo ëpp valeur parce que lépp lu muy am ci àdduna bi ci biir temps am la koy amee ci biir temps la koy amee moom moo tax mu nekk koo xamante ni daf cee war a bàyyi xel bu baax a baax balaa yàlla subhanahu wa taala di ko fi jëlee di ko yóbbu muy tëdd ci li nga xamante ni moom mooy sëg yi nga xamante ni Cheikh Ahmad Bamba rahmahullah dafay wax mu ne ñi tëdd si bàmmeel yi boo demee nga fëgg leen nga laaj leen lan lañ gën a bëgg dañ naan la yàlla may leen ñu amaat benn temps additionnel ñëwaat ci àdduna def benn bu baax benn jëf bu baax boo xamante ni yowmal qiyam daf lay du jël waaw Cheikh Ahmad Bamba loolu la wax rahimahullah wa arghabu al ashiya'i lil amwat raddun ila dunya ma al hayat nit ñi dee jënd seen bàmmeel yi boo demee nga fëgg leen nga laaj kenn ne ko lan nga gën a bëgg da naan la yàlla subhanahu wa taala mayaat ma mu ñëwaat àdduna ak sama dund ngir lan li yamalu salihatan tanfa'uhum isghafar waaw walaw suwaya donte loolu benn temps bu gàtt la bu leen yàlla di may na leen ko may rek ñu ñëw def benn jëf bu baax daal dem te daal seen bàmmeel yi ndax ëllëg yowm al qiyam loolu ñu jëf mu daal leen jëriñ waaye loolu yàlla subhanahu wa taala du ko may kenn yalla ku adjalam jot ci digam jot ku taawam jeex da fi jot lolou nañ ci baye xel bu baakha baax ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu boole ci nga xamanteni dañu dundo seen waxu ci nga xamanteni yalla mom la bëgg yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam lolou la jangale bil munasaba ñu ngi wo suñu bokku julit yépp amna ben li nga xamanteni moy rassemblement bo xamanteni dañ koy amal suba ci institut islamique grande mosquée rassemblement bo xamanteni koy def pour li nga xamanteni moy cause palestinienne bi nga xamanteni mom mo nek am li di xew palestine muy ray gi fay ray suñu ay mbokk julit ta adna bi yépp diko sétan alliance nationale pour la cause palestinienne muy tahaluf bi nga xamanteni mom mo dajalé ay mouvement islamique bari bari sénégal ñom li leen ñor moy cause palestinienne bi ñom ñoko wote inshallah suba 15h politique nga xamantene mom moy esplanade bu nek ci institut islamique ñu ngi wo mbokk julit yépp ngir lool mu nek ben laj suñu digëté ak yalla buñu yalla laajé lan lañ defal gaza lan lañ defal palestine lan lañ defal aqsa ñu ko yalla kérok biñu woté le 31 août samedi 15h demon nañ taxaw sa naaj ba ngir suñu mbokk yoy ci palestine ñu yalla subhanahu wa ta'ala yalla dimbali leen yalla subhanahu wa ta'ala teggi leen fitna yi nga xamantene mo la nekk di dund yalla libéré masjidul aqsa ci yahudi dello ko ci loxo li nga xamantene mom moy julit yi aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimina fastaghfiruhu fa ya tuba lil mustaghfirina qumu ila salati yarhamkumullah